Sveiki! Sveicināti Erasmus Plus projektā Future Skills 2022, ko finansē Eiropas komisija. Lai attīstītu jaunas prasmes, kuras pieprasa darba tirgus, es esmu Džoka Bello, strādāju INDF Education. Šajā apraidē mēs runāsim par kritisko domāšanu ar Jorgu Štegmulleru. Mēs izvēlējāmies Štegmullera kungu, jo viņš ir biznesa konsultants un treneris. Sveiki, Jorg! Paldies, ka šodien esat šeit.
Sveiks, Džo, paldies.
Kāda ir jūsu izpratne par kritisko domāšanu?
Jā, labs jautājums. Kritiskā domāšana no mana viedokļa patiesībā ir faktu analīze, lai izveidotu spriedumu. Būtiskāka ir faktisko pierādījumu racionāla, skeptiska, objektīva analīze vai novērtēšana. Kritiskā domāšana ir sistemātiska un zināt, kāra pieeja, acīm redzamu, bet nevienmēr pareizu apgalvojumu apšaubīšanai.
Jā, pareizi. Kāda ir jūsu pieredze saistībā ar šo kritiskās domāšanas tēmu?
Jā, lielākā daļa bērnu kādā brīdī savā dzīvē nonāk kāpēc fāzē. Vecākiem tas ir diezgan saspringts periods, jo vecākiem nav visu atbilžu, kuras varētu sagaidīt bērns. Taču šajā fāzē tas ir laiks, kad bērns visu apšauba un viņu to apšauba kāpēc. Kāpēc debesis ir zils, kāpēc smaržo ziedi, kāpēc zirgiem ir četras kājas, kāpēc tauriņi var lidot, un kad vecāks norāda iemeslu, bērns to apšauba ar citu kāpēc jautājumu. Šis laika periods iespējams ir visinteresantākais periods bērnu dzīvē, un bērni šajā laikā apgūst daudz, patiešām daudz. Diemžēl daudz vecāki ar to tik ļoti cīnās, ka kādā brīdī viņi vēlas apturēt bērnu zinātkāri un sakot kaut ko līdzīgu šim, neuzdodiet visus šos jautājumus. Jums nav jāzina viss, bet domājot par to, tas ir nepareizs un pat bīstams apgalvojums, jo tas pārāk ātri pārtrauc ziedošo kritiskās domāšanas procesu. Tā kā tas ir tas, bērnam ir kritiskā domāšana, mēģinot uzzināt, kāpēc kaut kas notiek tā un kāpēc kaut kas tāds ir dzīvē. Es domāju, ka joprojām esmu iestrēdzis tajā kāpēc bērnības fāzē, tāpēc es joprojām visu apšaubu un cenšos atrast atbildes un palūkoties aiz oficiāls sniegtajiem paskaidrojumiem, lai atklāt konkrētās atbildes motīvu un iemeslu. Mūsu pasaule pilna ar viedokļiem un daudzās jomās viedokļi noteikti ir vairāk nekā faktu. Tagad mums ir divas iespējas. Mēs vai nu varam pieņemt šos viedokļus nekonkrēti, vai arī mums jāapšauba viedokļu pamatotību un patiesums. Derīgums ir loģikas faktiskas pamatotības kvalitāte, un patiesums ir faktiem apstiprināts viedoklis, tas nozīmē, ja tas ir pareizs. Es apšaubu un izaicinu visu, kas pat vismazākā veidā parādās kā neobjektīvs viedoklis.
Ļoti labi. Un kas jūsuprāt ir kritiskā domāšana?
Jā, kritiskā domāšana vispirms prasa pieņēmumu, kas ir apgalvojums, varētu būt nepareizs vai neprecīzs, tad prasība ir jāanalizē, kas nozīmē, ka tā ir jāsadala mazākās daļās. Un pēc tam katra neliela šī apgalvojuma daļa ir vai nu jāpārbauda vai jānoraida. Dažreiz tas nozīmē daudz darba, bet tas vienmēr ir tā vērts. Tātad, kad es saskaros ar kādu apgalvojumu vai viedokli, vispirms es sev jautāšu, vai, manuprāt, tas varētu būt taisnība. Pēc daudu gadu kritiskas domāšanas izmantošanas dažreiz jau no paša sākuma var nojaust nepareizu apgalvojumu. Ja es domāju, ka tas varētu būt precīzi, es meklēšu faktus vai pierādījumus, kas apstiprina šo apgalvojumu. Un ja es domāju, ka tas varētu nebūt precīzi, es meklēšu faktus vai pierādījumus, kas šo apgalvojumu atspēko.
Labi, jūs runājat par visām šīm lietām un mēģināsim to tagad saprast no darba tirgus viedokļa. Kāpēc tad šī prasme ir tik svarīga darba tirgū šodien?
Manuprāt, kritiskā domāšana, analītiskā spriešana un problēmu risināšanas prasmes ir nepieciešamas, lai labi veiktu uzdevumus, kas risina problēmas darbā. Un katram darbam ir savi izaicinājumi. Pretējā gadījumā tas būtu tikai darbs, kuram nav vajadzīgs nekādas prasmes. Labas problēmu risināšanas un kritiskās domāšanas prasmes var būtiski mainīt cilvēku karjeru. Iedomājieties ļoti vienkāršot scenāriju. Jūs strādājat veiklā par veikala pārdevēju un klients apgalvo, ka produkts, kur viņi vakar nopirka no jums, ir kļūdains. Tagad jums ir jāatrisina problēma, novērtējot, vai klienta apgalvojums ir pareizs, vai produkts bija kļūdains, un kad tas tika iegādāts, vai varbūt klients ir sabojājis produktu kopš tā iegādas. Tātad katrā jomā pastāv prasība, lai varētu to kritiski analizēt, kritiski domāt par kaut ko teikto.
Ļoti labi. Es jūs sapratu no profesionālā viedokļa, kāda ir kritiskās domāšanas, neesamības ietekme vai iespējas riski.
Jā, tas ir incidents jautājums, jo nespējot pielietot kritisko domāšanu, darbinieks paļautos uz citiem cilvēkiem, kas domā viņa vietā. Tātad darbinieks nezinātu, kā pārbaudīt, vai klienta, kolēģi, piegādātāji vai pat uzrauga vai vadītāja prasība ir pareiza. Tātad tiktu pieņemts, ka pat pilnīgi nepareizi apgalvojumi būtu jāpieņem kā pareizi, un tas uzņēmumā varētu radīt daudz problēmu. Tas lietu šiem darbiniekiem nokļūt darbā, kur jānovērtē prasības pareizība, un tas ievērojami ierobežot karjeras iespējas.
Jā, un kā ar monētas otro pusi? Kādas ir kritiskās domāšanas patiesās priekšrocības?
Kritiskās domāšanas spēja ir vitāli svarīga daudzām profesijām, un ar šo profesiju darbinieks var sasniegt daudz augstāku amatu vai ar lielāku atbildību un jomā, kuram šim darbiniekam ir jāpieņem lēmumu neatkarīgi. Tātad visiem augstākas kvalifikācijas darbiniekiem ir vajadzīgas kritiskās domāšanas spējas.
Es jūs sapratu. Un kā jūs mudinātu cilvēkus, kuri klausās attīstīt kritisko domāšanas savā dzīvē?
Ja kāds vēlas iegūt interesantu un izaicinošu darbu, kas nekļūst vienmuļš, tas nozīmē, ka viņiem jābūt gataviem uzņemties atbildību. Un visi darbi, kas nes atbildību, prasa kritisku un neatkarīgu domāšanu.
Labi, lai pabeigtu šo darbu, vai jūs varētu sniegt mums dažus padomus, kā apgūt kritiskās domāšanas prasmi?
Jā, es apskatīju dažādus soļus, kuriem seju cauri normāli, un tā kā es tam tuvotos, būtībā ir nepieciešami 5 soļi, un es tos atdalīšu šādi. Pirmais solis ir identificēt problēmu. Tas nozīmē apsveriet, kāds ir jautājums, un sadaliet to tā, lai tas būtu pēc iespējas specifiskāks. Cik liela ir šī problēma un kāpēc šī problēma pastāv, kādas būtu sekas, ja netiks veikts nekādas darbības, lai to atrisinātu. Bieži vien arī jāizlēmi, kam būtu jāiesaistās risināšanas procesā, tāpēc tas ir pirmais solis. Tad ir otrais solis – apkopot informāciju. Ir kritiski svarīgi pēc iespējas vairāk uzzināt par problēmu. Meklējiet iespējamos iemeslus un risinājumus, bet nepieņemiet informāciju tikai kā faktus. Izpētiet un izpētiet visas pretenzijas. Uzdodiet citu cilvēku viedokļus un perspektīvas par šo jautājumu un nosakiet iegūtās informācijas derīgumu un ticamību. Mēs nonākam pie trešā no 5 soļiem. Un tas ir novērtējiet pierādījumus. Pārliecinieties, ka jūsu apkopotā informācija ir pareiza. Apstipriniet, ka tas nāk no vairāk nekā viena avota un ka katrs no tiem ir gan objektīvs, gan uzticams. Nosakiet, vai informācija ir balstīta uz faktu vai viedokli. Uzskaitiet visus pierādījumu interpretācijas veidus, un tas mums noved pie ceturtā, tad mums ir jāapsver risinājumi. Pēc tam, kad esam novērtējuši, mums ir jāapsver, kāds risinājums var pieņemt, plānojiet vairākus iespējamos risinājumus, pamatojoties uz secinājumiem, kas izdarīti pēc pierādījuma novērtēšanas. Novērtējiet katras no šīm iespējām priekšrocības un trūkumus. Ir svarīgi ieskicēt, kādi varētu būt šķēršļi, kā arī visus iespējamos īstermiņu vai ilgtermiņa rezultātus. Dažreiz tas palīdz atskatīties uz līdzīgām problēmām no pagātnes un to, kādu risinājumu bija izmantot to novēršanai. Un tad piektais un pēdējais solis. Tas ir izvēlēties un ieviest. Tātad šajā gadījumā nosakiet ar risinājumu saistīto risku apjomu, un mums bija jāizskata vairāk risinājumu. Tagad mums jāizvēlas viens un jāizlem, vai risinājums ir praktisks un jāpārbauda, vai tas atbilst visām prasībām un atbilst prioritātēm, kas jāņem vērā. Kad risinājums ir izvēlēts un nodots darbībai, ir jāveic turpmāk pārbaudi, jo mums jāpārbauda un jāuzrauga, vai ir sasniegti rezultāti, ko mēs vēlējāmies sasniegt, un tie tad ir tieši šie 5 soļi.
Jā, nu liels paldies! Jā, tie bija 5 soļi, un mēs tos šodien atstāsim, Jork. Liels paldies, ka sniedzāt mums šos padomus un runājāt par kritisko domāšanu.
Paldies jums, paldies!
Paldies! Tātad šodien tas ir viss, un paldies, ka klausījāties apraidi nākotnes prasmes 2022, un atcerieties, ja vēlaties piedalīties šajā projektā un attīstīt jaunas prasmes, sekojiet mums Facebook vai apmeklējiet www.fs2022.eu.